Ya itene.
Ya itene.
Alama.
Ya itene.
Ndos Washington kutabata cha Amerika ibara ababa mama aita wa mangoi ala sukwa pusunduru na tereti fono na tala tima kwa singa titi zia itene kwa singa tida singa lego cha Amerika wa kavwa de l'Amerika ke mbili mbili na ndoti gere puputi mambo kona kona penzeni mbala mbala wa 101.7 FM si ala kimaina batati bongi na ndembisu ala chiko do Rwande wa diaspora ala ke matala yi na ndoti banda tere tida singa lego cha Amerika soa ke www. voaafrique.com i baranga la mingi mingi munala mjoni gango na ti kwa singa ti ti laso laso bikosio lango bali use na gumba ya tinze ti kakao katingu saku senandoni bali use na use wara jeudi 29 décembre 2022 na yanga ti singa ike firme max koyawe danga na felix yi pasi se zimbro yeke zile gina la yoto maso tima anduru asango ti kodoro wande kozoni kwa si kiri luti nandu chakuta sango ti ti laso Sangu cha kodoro wande na kodoro ti Côte d'Ivoire kutando kwa ti fango mwanga ti bata cha Abidjan waka cour d'assises d'Abidjan fango mwanga ti kunakbu waka prison à perpétuité na liti ambena zungo cha la baloko na oko so abatene ala kina pupoti ya torogu tumba djadiste so abilani tumba na ti bata so aireni grand bassa menangu sakuse nandoni baloko na omene i dabeti lani na langoni a la souci a djiko ala tunga na a torogu tumba cha ti bumbi ti a djadiste ala goe na yanga tingu ingo na gbata ti grand bassam si ala pika ngombe na ndota zo so na poponi ala fa azo baloko na gumbaya azo so kwa fanga ngati kanga so na lichala ke azo tiko doroti mali sangwa fatene ambeni mingi sungala koka palani na tikbali tifango zo so ala ngana kwengoni ngasi akutazo tiko doroti Côte d'Ivoire abando kwa tifango ngati dunia si asumbe ti tikbungozo wa kamanda international ndaliti gingolege ti zango maboko na ndotala Na kodoro ti Burkina Faso, ndo kwa ti fango mwanga ti kodoro ni, asiginga na mbeni sango, so na yani lotene, na popoti ya kuta wakamba ti ya turugu ti kodoro ni, ambeni, na tarafade ti tene, amumbata ti lengobia na ngangu, na yati mbeti sango waka komunike so, ndo kwa ti fango mwanga waka parke ti kodoro ni, asiginga ni, mbili mbili ndo kwa ti fango mwanga ti ya turugu, parke militer, asiginga ni, ndo fa lotene, na popoti ya turugu so, amingini ya ka zoso, azalani maboko na ndo tala wenda li tiso, na ati yangu iso on ala tarangala ni chisara oko paleso na apikuti so zama boko na ndotala atuala na dakanga azi ala lani ketengoyi na pikuni mawana ketiso ala kiri atara shoningo boniso ndalini a kiri azama boko na ndotala Sangu tia kodoro wandela kwena kodoro ti Sudan azu ungo chala miombe awakakwa nga ambeni ungo chala baloko na oko awakakutaka na achi ambeni a pali tibikasu abagigi na puputia mara waka affrontement tribo na batati Darfur na achi do ti kodoro ni. Eke mbili mbili meni ndo kwa swaki na beti leta pepe waka ONG si amu sangu suna ndo kwa ti vungango sangu. Biha na pupucha maraso alundo na bikwauta na lakwi so titenebiri na pikuti so mbeni zo oko tiati mbeni mara wara tribu so airini atenefur awara kwa. Na ati biha so azalo le na le na mbeni zo ti mara arabe. Akikpale so tatenesi ya kire ya gasara si bira alundo na pupucha maraso idabeti so asara ngumingia we si amaratia kpale tungaswa kisi na pupucha a oko maraso. La kwe sanguti ya kodoro wande, kodoro ti Sudan, Tumbongo, wara Sudan du Sud, asegina sangosu na yani, lotene, fade loke tuwa, turugu ti lo ungo tala mbango. Mbala mbala na bale uku, wara 750 militer, na ati torti kodoro ti Kongo dipanda, na ati ngobo ti kusala so, a kodoro swa ki na tere ti Kongo dipanda, azana sese, titena muma boko na lo, titene lo mingo, biani biani, akbali ti a turugu tumba, wakbongo ngobe, na mbagika. Aike mbili mbili turugu wa tungolo lulu huwa kwangu mkonzi tia turugu tiko doroni si asigina sangosu lotene fade ya turugu soa ya kigwe na kungo jipanda gi na yachi alangosu. Ala kigwande chi waha amba chalaka ambeni ya turugu tia kodoro tia Afrika tito su aike nambagika timu maboko na aturugu tiko kungo jipanda titene ala kinda biani biani bumbi ti M23 mbili mbili bumbi tia turugu tumba ti M23. Ndangba sanguti akodoro wande, sanguti seni, kodoro ti Amerika, na amena kodoro mingi akiri atundani ti unda, na zusu kwa kilundu na kodoro ti Shin, ti linando ti londo ti lo ti tene, ala saka kizama ti kobela ti COVID-19 ndali ti so, sangwa fa tene kobela ni akira londo mingi na kodoro ti Shin. Sangu afatene na lunungo suku bila sa lundo azu mingi atundani chi warakwa na kodoro chi shinga siya chi adanganga atundani chisi. Ekigia baba mama ita siki kanga yanga chi anduwa sangu chi chilaso chinde mesu kizile gina la chima akuta sangu chi be Afrika. Alambala kwa ti mazia itene kwa singa ti da singa lego ti Amerika wa Voix de l'Amérique ke zi yanga ti akuta sangu ti ti laso e ke tundani ta tene na sango na ndö ti mbeni kuta kpale ti gbingo ti waso biri agbi na ti gbavaka uta ti gbata ti bongi kuta waso agbi agba ti ada anga si agbi akutukutu use wani alundo mbilimbili na mbeni ndoso si ya yeke bata angu ti dada na hondengo ni wara dépôt illégal de carburant. Ima Freeman Tsipila wa gusinga ti na gbata ti bongi.
Kuta wasu watundani na tungunda ti bi na yati gbavaka uta ti bongi blimblim na mbage ti vakati ramandi. Ake kuta gbagba susi abata a tuku tinguti dada susi ungoni a onkwe mbangbo oku. Palini na mangwa zo soki na ti vakani asi na ngwe susi mbini kuta kukutuni use agati tene a desa a fu tinguti dada su na desa ngoni si kwale su atundana wa esi wani a munte a chayini kwesi aga kuta kwale na ti vakani. Na pekoti angbonga mingi susi kota wa azanati vakaswa bimbe tunabeti azo asapeur pompier ti minuska ti be afrika nga na alati asegna asala kwesi amingo wasu yoko na pekoni kwalini akingangu mingi tenti ada agbi ngasi ndosusi ini asida ayikwe abuba amina zusu awaka kwali na pekoni akifa bibetala
minga nga ya koda pemiko misigimi a bigatiga migambi wana biwa angbati bigidana ina ashi dani kwe yi dispersan ya kose isigina na ila pegi sof diteretia unda la kwe tene ya ngwani na ikangwe isansu na chikartesu biso depi sos ya gana isansu mbi na kwe apu biji tranquila pe bilango tranquila pe mbi gida tene mbi kite mbi na karche ni
pardon gouvernement bando a gimeni place aze isansu na yen estasyon da isansu ya nilagina cha karche azo ke perda kumba chala agachi decharge ya kumba ni ala tungu veni ege ilutina place agachi decharge ya kumba zo
kutakwa lisu wa gana gingobe mingi na zo na tivakanisi la suna nda prefadi awabada lezo ti yati gwa vakasu a bumbi ter tala titene a fabibe tala polili nan douti baliso a la bat tala tene a ke zoni si a taso bene biati angouti dada a kanga legi titene a gafa disu na angouti dada palini a ki tiso lani a fan do pepe titene a za angouti dada souda oko tia wabada lezoni mafu Zakaria aki fabibe tilo
yon loke mou autorisation ti importation me lo sartene ti ti stokaj apen lo devre ti tene mi interdire stokaj na yati quartier mi interdire stokaj na milieu ti population i stokaj koe agona kolongo
na peko ti kota kwa liso akira sinagbata ti bongi bene bia sosia ki batene ti nguti dada na be Afrika mumbini yanga bib na lakwi ti tene akai kango anguti dada sosia ki kanatia station pape wala zo venisi avu aki ganani si lunda na andu kwa ti la lusu ti gendarmerie nga na ti aturugu ti tene abemendo ndo ti tene so na ti alango so on akuta awa agbiming na ti kwata ti bongi tenti kango anguti dada mbagi na mbagi tenti so kodorni ati ngbere na ti nze ti bilawu so on lani na ti kota kwale ti nguti dada tanga ti kota waso si agbi na ti alango so on aki na mbagi ti kontinue so aki na makati be Afrika na Cameroun ndo so kasi gbingo ti waso asa si ungo ti adakwa on bala kona nduni agbi nga si akungwata zo mingi abuba Freeman Sipila bongi VOA Afrique
kwa so wala kisara sotu na yanga tisangu azu wake mala mingi na, na koroti kaya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti centrafi akisara njoni mingi kwa mangati kode tonsosi akisara si kodro amai ti tene ta tene na a population ti fanala lege ti, ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu yu mingi gonda na kwa so wala sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vuma na yi njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yeso akembeni
itene na nduti VOA Afrique la kwesango na nduti kutakpa le chibingo chiwaso agbibiri na chibava ka utati bata chibongi na mbeni ndosu aike bata anguti dada na onegoni na yani wa depot illégal de carburant ben baso ke bando na nduti anguti dada na Afrika Arthur Bertrand Piri amumbeni mbila swa ke kangalege fadesu na azu sando sinyala gwa ke mwambeti swa ke mulege na la titene ala gwa vonguti dada aganani ima gbenyok bia Arthur Bertrand Piri lwe kena singati Freeman Sipila wa gusingati na batatu bongi
aita timbi ti be Afrika bigalaso na beso akena vundu vundu ngangati ibaso depuis ne atala ngoso awa akibiada akibia kumba akibia itati a Centrafrica asara akota kpale ne atasewa ngati awasoke akambene itati so inga na atambela ngwiso gango na nguti dada ne ati bongi wa ne ati be Afrika gangangu ndali ti so kutabira na korocha munzu alige ti gango na anguti dada na ati koroti akanga aitati so au ndambi na autorisation si angati munjua ira tena autorisation exceptionnelle imuna la titre nalaga na carburant na lege me ala kayoni ne yacha fu ala kayoni yacha fu ala gananira yoni mingi ala ganala ke batarando sosi alingi titena batada pepe ne ati ndeti joint so onso ndi veni na itatmi si sara kona ministère ti énergie et hydraulique na itatmi ti lutte contre la fraude so sara kona bitmi igwena gobongo na pekoti église ti aneb so iwara afu ti carburant ne ati gbagba atingo wana terni amling ngia kena ter mbikiri encore mbigona kilometre 5 biwana ne atik bagba afu so awak nduna teni mitombe lalani mitena itati mbiti be Afrika miteni oui ala ke gana carburant ngoi so aina ke ngangu titena la aide population mala doit gana carburant ni na lege so ndia afa na lege ti batango carburant ni wala fina lege ni me mawana ke so ala ke gana nigi kiri kiri na lege so deux fois iinga liti da pepe ala ke batani ne atak bagba so amnini ngia ke da awak da ala ke unzini ala za kumba ndun nila ibaso neati bongi ada akumba akegbi neati langoso na sisiti beloko neati beni gbagba so aitati so agana carburanti alwa ka batagia futu carburanika watida agbi agbi akumba kamingi laso na ngoi sumbiki tena laso na kilometre 5 a auto so agana funi use wala utatonzo neati meni gbagba so amlingi akeda wakeda kotawa atida agbi a auto ni agbindo na 5 kilo nila na dewati kota yeso si akasa pene neati be Afrika I tenela so polele na ngoye so miki tenala so ake yo encore carburant neati fu na ndoleti si seti be Afrika encore mbeni pepe aitati so si awara autorisation exceptionnelle imiro a autorisation exceptionnelle ni kwe an lege so I kitombela na niso aitati so si alake yo fu ti carburant tala onko ou se alake nga ngonda ti kota ou totala so si alake gana kumba na RCA teneso abala pepe aitati so ke mufu onko akaza neati ou totala c'est la bonne mission on a encore légué ti quoi neati be Afrika teneso abala pepe mais ala so kwe si ak vonguti dada ti gana be Afrika c'est la que yo neati a camion I kanga légué ni biako biako awe
sui lundu ti ma ke fadegbenyegbe Arthur Bertrand Piri ti ndokwa ti anguti dada na be Afrika Sanguti Afrika eke l'associe kuta use kapati kusala ti dabada lezo wa deuxième session ordinaire a konda ti ya kusala tilo kapaso a sara nzeota kozeni kweti tene a kondani ngana yani awa bada lezo a zana sisi ambeni anja so na poponi yake warambeni nja na ndo tene ti mamangi nja wara budget ti kodoro so si azani na ngundangu ngbangbo use na ndoni wara 234,3 milliards de francs CFA ima gbenyagba Hervé Ndoba ti ndokwa ti koforo ti be Afrika lo ke na singa ti Freeman Sipila wa gusinga ti na gbata ti bongi
ye ti ngu singila usi na wabadalizo so ala ba mbeti so itokana la irini projet ti loi ti finance ti 2023 à la bani à la barre recette na dépenses il prévoit un petit budget ni et à la yé d'atitene à la valide ni na yé titene amou gangou na gouvernement titene le sera quoi nani alenga petit soir qui est très important ti gouvernement parce que à qui manifestation ti population là à travers tia wapadalizo so à la mou na yé autorisation titene immobilisé à recette si l'État est exécuté na dépense. Alors il y a bien situation ni à Keta Gangou, mais il sera effort titene immobiliser recette domestique et il fouta na charge régalienne si l'état.
Soit l'un de tima qui fait des biens bien Hervé Ndouba. Na yatika pati kwa singati laso na ndoti ya kusala ndende soa wa Beafrika ya kisarati muna kodoro na nduzu yeke kiratima alisoroso wago singati Felix yepasi sezembo asara na Noela Nduba ngangu wali ti Beafrika so lozana sese mbeni bumbi timunga maboko na awali ti kodoro imalu
bumbi so aluti na ndoti a kutakamba chitene oku so ake engagement solidarité émancipation convivialité na diversité. So titena la iki sara kwa maboko na maboko, titene awali amai. Titene wali ti be Afrika wala wali ti yati Afrika agwena devon. Amena kusala ti angba mingi, so iki zande na place ake titene ifa kwa na wali ifa lege na wali imu maboko na wali so aiti kaye wala iti mandambeni kwa chitene ala mai ala wara monsoro si ala batana se wachala dalti so iba na be Afrika ke wali defwa lo petit duchi baba mama ita etongana wali loke indépendante financièrement le petit ene lo bata se wachilo etongan se wa duchi njoni kwa odro kwa duchi njoni Nila teneso mikina ni chitene na ita wali so amayi. Awali chibe Afrika keke angangu wali. Tongana, ikwe ibumbi tere, maboko na maboko. I mu maboko na amba e sara kwa legako ipetitene igwe ayo. Da etiso amba ti ya sara, ikwe ipeti sara mem a ontiso. Donk tenga moye ti ga na popo ti, moye ti mu peko ti na ti bumbi so. Wala moye ti tene imu na maboko, mo peti ganduru na tere ti bu. Rotiso akikana be Afrika ou ala ala so ke na kodo wande na ndoti page Facebook ti ala sumbe ti na ye ikikiri pekon na la
so ilo ndoti ma ikifade Noela Nduba na yati kapati kwa singati na ndoti akusala so awa be Afrika kisara timu na kodo ronanduzu Barati finini ya baba mama ita wa mangoya la sukwa ngba na terati fono nota la timai laso na ti kapati kwa singa ti na ndoti ya wa kwa nzapa ike duti mbili mbili lisoro na popoti wa gosinga ti Felix yepasi sezembro na wa fangotene ti nzapa pasteur Simplice Edgar Kokasa si ikema pasteur Simplice Edgar Kokasa ke ti danzapa coopération évangélique Tibet Africa imalo
heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Atene, ngia ikina la so betia la kinasyoni kiti pepe, tene si fadela banza pa. Donc beto nambiguda si tene tene ni, ikir nandoni so, aiketi sara tene si beso a duti na ligri zo, ni amufini si lo poeti sara nanza pa. Meton a itara si tene ibanin zo ni ndoni so, fade so a mingi, si abo iti nza pa, mingi, ti a wamabe, ala ke godati tene ala mu fini ti ala na nzapa na moitié ala ke sara ni totalement ti tene ala mu isi abata zo na yani e ayeke lege so la nzapa aye ape me tongana itara ti bango ni atene tënë ti be jésus aussi atiri tënë na ndö ti be na lege ti nye tënë ti lo tene na ya be ye mingi tongana zo atere ague na ya ti lo fade asara sioni na asara sioni na lo pepe me ye so alongana ti be Faire ce qu'il a gigi, à sa race, il y a un gâchoni. Il y a un yati ben, langosioni, si, Vene, Pangondu, Kasangondu, Nayen denende so kayani si ambeni mingi ake batanida, asara si agakpale na letin zapa. E akayisu tongasula, Jésus a gudati tene a condamné be, tongana mozumo ban gimbenizu, a letimo tongaso simo bataluna betimo, sola Seigneur a gudati tene a condamné ni wala lukeni. Donc akena yeni so ni tretenteni la, ti gwenduru na titere uzi a ketitere mandaye, nanduti be, yembrambra ke da sutere inga, beni a kenjoni ou beni a kesioni. Ça veut dire que ben, le petit garantioni résultat, ou ben a petit sarasi, aga ishek. Na yati njoni résultat, iba ben a petit mousfini na zo. E na ta conditionni sola et tera titere banjoni. Ben a doti tere zo a pata kozo yeni, aike ti bako important si bet on a zo a bata beti l'ontioni, iba so aike ede l'ontioni aussi. Iba nati proverbe chapitre chou, verset barou senota, a sarteni. Ou se yin aussi, un pays so yin tete na doti ben, ben aussi aike fa karakter ti zo na gigi. Donc ton a itene tene nandoni, mo bambini zo na ti karakter ti mo ingalo yo, aike gina legi ti beti ou. Proverbe chapitre barou senota, verset umbrambra a sarteni. O taille ni sorti déterminé ben tiso ben aussi avec un notitioni tenet ton a itene ben avec un notitioni parce que ton a mozumo wala tene na mbelizo kete mozuni le petit batana betilo ne ati langa ko wuse ota ne ati ngo ko wuse ngo ota le petit zina betilo pepe ton a mozara shoni na lo et o shoni aussi tete ti ben ben avec contrôlé lega so tene asidi na tiso. Donc il faut que tu aies un petit peu de temps, si à Londres, na Yanga Tilo, si à Yanga Tilo, à l'Indi d'abord, le doit-il l'éken, na ya Petilo, si à Tilidi, il va léguer cela, ton amour, t'en a léguer, papa, cela, que Gande, Chonu, aussi, na parti, so. Au Kuni, il t'en a tenu, ben, aussi, a été moulé, tu t'en zo, à avoir un mabe. Donc, Gesso, na ya ti mabe, ma go, wara, courage, t'en zo, à mou, une volonté, tu s'en a béni, et le réussir, na ya ti yéni. Tonti omeneni pe aussi avec un doti vene. Ibaso babati vene kwe avec chato. Ibaso mingi tiazo tona. Ala inga ti jere bete la pepe vene mingi avec ne yani. Me ala so a diko la tona melgetin la pepe. Ala ke gu yongoro. E mbrambrani avec so be aussi avec gunda ki tanyengo tatene. Tonga na mamba motene tatene pare tene niso. Avec Jésus-Christ avec fini. Là, il y a Mungangu. Ni là, il y a un petit peu de centre qui vit qui zo, voilà qui cuit qui zo. Ni là, il est interpellé. La légue qui va continuer une zone, il y a un zira ni avec ceci. Il y a un nana qui va m'abé point, na église, point, na asewa point, na accouple point, ou na ti société. Soit qu'il y a une nation, côte à nation, voilà, côte à quadro, ton centre aussi, à Londo, jusqu'à ti desonani. A lingi I bata beti a oyekwe. Jésus, le ke gi a citoyen ti royaume ni, ti tene lege se ga amme lege ti babati na yayu, jasi I bata beti e nchori. Ba eke kete wangoso, bi mou tene ti a peuple santra kete nkwe, ti inga lege ti bata beti ala, na ya se wati ala, na ya ti couple ti ala, na ya société santra kete, si ti fango tere na ngombe, na gango na birandenende, alimi kele gilisi, ilimi ti sara skiti bumbine a beko na ndoye, ti ndoye a santrafike na popote, ndoye so a titre entre esi niti bata le gini joni. Ba ike kota yeso la, en tanke boitin zapa, de ti wa a pastor kwe, ti wa na eta denomination denende, ti wa osi a population santrafike, ti wa a kretien na payen, ti inga le gini titre a la bata becha la joni.
Pasteur Simplice Edgar Kokasa Keti dans la coopération évangélique Tibet Afrique.
José Misungu wa Sarango Aitindara Tibet Afrika ke loso ke waralo laso na ti kwasinga ti na ndutia Aitindara. José Misungu na lingo kodoro na mbagi ti poto adiko na imbeni kuta tene ti Aitindara so Richard Baguma asuma boko na gbeni. Iri ti kuta tene ti Aitindara so aike koli.
Koli de Richard Baguma. Koli. bazo bazo tongana zo ba itati mozo tongana zo ndani nye momuzo tongana nyama tongana yetingia tongana ngba tisala lo na pasi tisala lo na yeti betimo koli bazo tongana zo ba itati mozo tongana zo moyezu kwe zo monalo alimbi ti duti ti sala ngia ti sala kodoro ti doyangba ti sala matanga ti toto ti sambela ti sala ngia koli bazo tongana zo ba itati mozo tongana zo kekireke molingbi ti yezu tongana tere ti mo wani tongana mo zo tongana ita ti mo zo koli ba zo ba azo tongana zo ba ita ti mo zo tongana mo zo wani Richard Banguma.
Ilondo ti Mike Fade José Misungu wa Be Africa wa Sarango ya Chindaka lolondo ti jiko na yi kutambe ti tia Chindaka so Irini ayeke koli so ayeke mbilimbili Richard Baguma si asu maboko na gbeni nga mozoko so amu maboko na gbe ti jikongo so lo yeke jiko na ye Chindaka so ayeke ti bungbi ti ango broto ti mbage ti lawaka
Maintenant, c'est le tenu. À la ligne de Mata Fonou, de voix d'Amérique, n'a de tes dires pour soi ton bango, akona, ako, n'a pas gêné. Mais ça m'a dit, ne pas dire, est-ce que m'a dit, tout le monde. Oh, 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 oh,
Zia itene kwa singa ti da singa legoti Amerika wara voix de l'Amérique nanduti 101.7 FM na Batati Bangi na Koldoro Wandala ke matala inanduti banda terebe ou a afrique.com Tangania ke pendere mozoko ti ozage oze de na li ti bumbi ti loti nouvelle écriture. Suti zangia na beti ya lasu kwa kisala matanga tibunga la lasu Ii kene nala njoni matanga tibungo wara joyeux anniversaire Eta ke gige sinya kwa singa titila swa ke gochi kondani ya ke fadena angati singa firme Max Koya Wedanga na Felix Oye pasi swe zembo ya ke nga mbili mbili fade kwa singa tizia itene za itene kwa singa tida singa legoti Amerika wa ravwa de l'Amerique inala itimina changu isu ya ke da